Men jeg er rigtig glad for, at vi kan være samlet i dag, samlet om Guds ord, og lad os komme til vores himmelske far i bøn, og lad os bede ham om at velsigne vores tid og stund sammen. Almægtige far og himmelske Gud, vi lovpriser dit navn, og glæder os over, at vi i Kristus er dine børn. Og far, vi ved, at vi som mennesker er svage, og vi er også distraherede, og vi har mange ting i vores tanker. Og jeg beder om, at du må hjælpe os til at fokusere på dit ord i dag. Jeg beder om, at din Helligånd må oplyse vores hjerter, Herre, så at de ord, som jeg taler, at de må slå rod i vores hjerter. At de må overbevise os, at de må opmuntre os. At de må vejlede os ved Helligåndens kraft. At de må slå rod i vores hjerte, far. Må du forvandle os ved dit ord i dag. Må vi tage fra det her sted, beriget i vores tro, med glæde i vores hjerte, mod på livet, og med en ny kærlighed til dig, far. Og må du blive lovprist i dag, det beder jeg dig om. I Jesu navn. Amen. Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at vi lever i et ultra-relativistisk samfund, hvor følelser, ironisk nok, er blevet den ultimative standard for, hvad der er rigtigt og forkert. Og den her tankegang, den har desværre også fundet sin vej ind i mange kirker. Og Guds ord og hans objektive sandhed, den er blevet udskiftet til fordel for personlige følelser og oplevelser. Og det blev jeg igen påmindet om for lidt tid siden, da jeg snakkede med en dame, som bekender sig som kristen. Damen, hun er en del af en hyperkarismatisk gruppe, og hun sagde til mig, vi har ikke brug for mere teologi og bibelundervisning i kirken. Vi har bare brug for at opleve Gud. Damen, hun henviste til de her følelsesmæssige oplevelser og såkaldte åbenbaringer. Og derefter så sagde hende damen til mig, at hun var dødtræt af hendes kirke. Og jeg stillede hende selvfølgelig spørgsmål og spurgte hende, hvorfor det? Så sagde hun, jamen at medlemmerne i kirken, de kommer kun om søndagen, men de har ikke nogen kærlighed til hinanden, og de deler slet ikke noget liv med hinanden i løbet af ugen. Og i løset af alt det, hun havde fortalt mig, så kunne jeg jo selvfølgelig ikke lade være med at lige læne mig lidt over i min stol og så sige til hende, det lyder som om, at medlemmerne i din lokale kirke, de ikke helt forstår, hvad det vil sige at være medlemmer i en lokal kirke. Så spurgte jeg hende, men hvordan forventer du, at de her, at de handler og de lever som kristne i et kærligt fællesskab med hinanden, hvis de ikke forstår, hvad Bibelen den lærer om kirken, men blot gør, hvad de føler, at der er rigtigt. Og vi ved, hvor let det er for vores følelser at komme på afveje. Jeg sagde til hende, det de har brug for, ikke flere subjektive oplevelser, såkaldte nye åbenbaringer, men en større forståelse af Guds ord, som instruerer os i det kristne liv med hinanden. Og hende her dame, hun kiggede på mig, og så sagde hun, og så stoppede hun sig selv, og så sagde hun faktisk ikke mere. Og jeg ved det ikke, men jeg tror, det var fordi hun godt vidste, at det jeg sagde, det var sandt, men hun havde ekstremt svært ved at acceptere det. Og vi har ikke brug for mere sandhed eller en bedre sandhed. Det kan vi ikke, fordi Guds ord er tilstrækkeligt. Vi har derimod brug for at få åbnet vores åndelige øjne af Helligånden, så vi kan forstå de sandheder, vi allerede er blevet givet i Guds ord, så vi kan tænke og leve i lyset af det. Og det er netop Paulus' bøn for os. Hvis I husker det, i sidste uge i Efeserbrevet 1, 15 og 17, der takkede Paulus Gud Fader for kirken og bad om, at vi må vokse i vores personlige kendskab til Gud. Og i dag så går han så et skridt videre i vers 18 og 19 og beder om, at vi må få en større forståelse af vores frelse i Kristus. Og jeg håber, I har jeres bibler med. Hvis I har, så må I gerne slå op på Efeserbrevet 1. Og vi vil i dag igen læse hele Paulus' bøn for kirken i Efeserbrevet 1, 15-23. Så Efeserbrevet 1, 15-23, det er Paulus' bøn for kirken. Der står, vi læser Guds hellige ord. Derfor, efter jeg, altså Paulus, har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at Herren, vor Herre, Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbaringens ånd til at erkende ham med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans læme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde i alle. Amen. I vores tekst i dag, som sagt er vers 18 og 19, der beder Paulus om, at vi må få en større forståelse af tre aspekter af vores frelse. Når Paulus han beder for det første om, at vi må vokse i vores forståelse af vores håb i Kristus. Det ser vi i vers 17 og 18 af, hvor han beder for kirken. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdom og åbenbaringens ånd til at kende ham. Og så siger han i vores tekst i dag, med jeres hjerters øjne oplyst, så I forstår, til hvilken håb han kaldte jer. Den danske oversættelse, den kan måske godt være lidt kringlet, men det Paulus han i bund og grund siger i vers 18, det er, han siger, jeg beder om, at jeres hjerters øjne må blive oplyst, så I kan forstå, til hvilken håb Gud kaldte jer. Og I ved, at den måde, som I lever på, den reflekterer den måde, at du tænker på. Og derfor så er det yderst vigtigt, at dine tanker, eller din hjertes øjne, som Paulus han siger, er informeret af Guds ord og oplyst af Helligånden, så du virkelig kan forstå og værdsætte alt det, at du har i Kristus. Og ordet forstå er yderst vigtigt i den her sætning, for det sætter retningen for Paulus tre bønneemner for kirken. Han ønsker, at du skal forstå dit håb i Kristus. Han ønsker, at du skal forstå din rigdom i Kristus. Eller din arv i Kristus. Og han ønsker, at du skal forstå den kraft, der virker i os i Kristus. Så Paulus han beder altså om i vers 18, at Gud Fader han vil lade os forstå, til hvilken håb han har kaldet os. Og hans fokus, det er ikke primært på Guds kaldelse af os, men resultatet af kaldelsen, som er indholdet af vores håb. Men hvad er det for et håb, vi så har i Kristus? Hvad er det, Paulus han ønsker, at vi skal forstå? I kender alle Johannes evangeliet 3:16, og det er en god opsummering af det håb, som vi har i Kristus. I kender det. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have hvad? Evigt liv. Præcis. Så det er mit håb i Kristus, er det evige liv med alle de velsignelser, at det indebærer. Og når vi danskere, vi kigger, eller hvis man er fra et andet land, vi kigger op på himlen her i Danmark i en efterårsdag, så er det let at sige, jeg håber, at solen den bryder frem gennem skyerne. Eller når vores børn for eksempel, de begynder at se frem til juleaften, så kan det være, de siger, jeg håber, jeg får en dukke eller en cykel i julegave. Ja, begge ønsker, de er oprigtige, men de begge indeholder en vis usikkerhed, da det ikke er 100% sikkert, at det vil ske, specielt ikke med det danske vejr. Men sådan er det ikke med vores håb i Kristus. Vi skal huske på, at når Bibelen taler om vores håb i Kristus, så henviser den til noget, som er fuldstændig sikkert. Vi ved, at vores håb er sikkert, som vi allerede har set på i Efeserbrevet 1:13-14, da Martins han hjalp os med at forstå, hvordan Gud han har besejlet os med Helligånden ind til forløsningens dag. Vi er besejlet. Og kære venner, jeg ønsker at sige til jer, der er intet, der kan tage dit håb væk fra dig. Intet. Hvis du er i Kristus, så står dit navn skrevet i livets bog, og det vil aldrig nogensinde blive slettet. Og det kan godt være, at vi tænker, jamen det har jeg hørt før, jeg forstår, jeg har et håb. Men det er vigtigt, at vi faktisk overvejer, ja, at vi har et håb. Vi har et håb, som vi kan holde ved. Vi har et sikkert håb. Vores håb, det er et anker, der sidder fuldstændig fast midt i en meget usikker tilværelse her på jorden. Altså, jeg kan i hvert fald ikke huske noget tidspunkt i mit liv, hvor tilværelsen og livet har været mere usikker, end det er på nuværende tidspunkt med alt, hvad der sker rundt omkring os. Men lige meget, hvad der sker i verden, lige meget, hvad der sker til dig, så ønsker Paulus, at du skal forstå, at du har et sikkert håb i Kristus. Og så kan det være, at du måske sidder og siger, jamen, hvad er det faktisk, at mit håb i Kristus, det indebærer? Altså, hvad er det, vi i Aarhus Bibelkirke med sikkerhed håber på og ser frem til? Det er jo også vigtigt at forstå det. Og det er, så siger, at jeg har et håb. Men hvad er det, vi ser frem til? Ja, listen, den er lang, og jeg har blot fremhævet nogle af de ting, som vi kan se frem til. Hvis du kæmper med frygt for døden, så vil jeg bare sige, hvis du er i Kristus, så lad være med det. Fordi i stedet for så se frem til det evige liv, som vi så på i Johannes evangeliet 3:16. Vi har et sikkert håb i Kristus, som gør, at vi ikke skal fortabes og straffes i helvede for vores synd, men derimod nyde et evigt liv i fællesskab med Kristus, vores kære frelser. Hvis du kæmper med undertrykkelse, eller arbejde, eller bagtalelse, måske på din arbejdsplads, eller din skole, eller forfølgelse, så vær ved godt mod. I Romerbrevet 8:21, der siger Paulus, og det var ham, som havde oplevet nok den værste form for forfølgelse og lidelse her på jorden, han siger, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er endet, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares for os. Vi har et sikkert håb, at selvom vi vil lide og opleve forfølgelse her på jorden, så kan det slet ikke sammenlignes med noget med den herlighed, som skal åbenbares for os. Hvis du kæmper med sorg og smerte, så lad Guds ord opmuntre og styrke dig. I Åbenbaringsbogen 21:4, der siger Johannes, at Gud vil tørre hver tår af dine øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og her på jorden, der kæmper vi med mange tårer, meget sorg, smerte, skrig og død. Men det lover Bibelen også, og det håb vi har, det er, at vi vil være fuldstændig fri fra det i evigheden. Sorry, jeg har en tusse i halsen, tror jeg. Hvis du kæmper med din krop og dit helbred, så kan du se frem til et nyt herliggjort legeme, uden nogen skavanker. I Filipperbrevet 3:21, der siger Paulus, at Kristus han skal forvandle vores fornedrende legeme, og give det skikkelse, som hans herliggjort legeme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Jeg ved, at der er nogle af jer her i kirken, som kæmper med jeres helbred og sygdom. Der er også andre, som kæmper med andres svagheder og skavanker i kroppen. Og så er der eliten, der kæmper med hårdtab. Vi ved selv, hvem vi er. Men vi har det til fælles om vores, hvad skal man sige, fysiske problemer er meget seriøst eller mindre seriøst. At vi har det håb, at vi alle kan se frem til de her herliggjorte lemmer, som vil være perfekte uden rynke, svaghed og sygdom. Og hvis der er noget, der er spændende, så er det virkelig at finde ud af, hvordan vi alle sammen kommer til at se ud i vores herliggjorte lemmer. Hvis du kæmper med en vis form for fattigdom, så kan du se frem til at modtage din himmelske arv. Romerbrevet 8:17 siger, men når vi er børn, er vi også arvinger, og Guds arvinger, og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøre os med ham. Det kan godt være, at vi måske på nogen måde føler os fattige her i livet, men vi er gjort til medarvinger med Kristus selv, så alt hvad han ejer, det tilhører os også. Også ved Guds nåde. Hvis du kæmper med synd, så kan du se frem til et perfekt liv uden synd. Og hvem er også vil ikke være fri for synd? Jeg tror, det er noget, vi ser allermest frem til. I Romerbrevet 7. Jeg kan fortsætte. I Romerbrevet 7, 24 og 25, der siger Paulus, og lige inden det her, der har han sagt, det jeg gør, det ønsker jeg ikke at gøre. Og det, som jeg, eller det, jeg gerne vil, det gør jeg ikke, og det, jeg ikke vil, det gør jeg. Altså han siger, jeg kæmper med synd. Og han er kommet til klimaks i den her sektion. Og så siger han, jeg elendige menneske, hvem skal, og det her ord skal det i fremtid, hvem skal i fremtiden fri mig fra dette dødens læme? Og så siger Paulus, men Gud skal tak ved Jesu Kristus, vor Herre. Og Paulus han takker Gud for, at den endelige befrielse for vores syndige læme og synd, i herligheden. Og hvis du kæmper med ensomhed og tvivl, så kan du se frem til det allerbedste, fordi du skal se Kristus ansigt til ansigt. I 1. Korintherbrevet 13:12 siger Paulus, endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt, altså Kristus. Og det er selvfølgelig vidunderligt og ubeskriveligt at kende Gud her på jorden, men det kan slet ikke sammenlignes med den dag, hvor vi skal se ham ansigt til ansigt og være sammen med ham i evigheden. Er det ikke bare mega opmuntrende at tænke over det håb, som vi har i Kristus? Fuldstændig ufortjent, men alene ved Guds nåde i vores liv. Det bør give dig en masse glæde. Det bør fylde dit hjerte med masser af mod. Nyt mod. Det bør hjælpe dig med at stole på Gud. Og det bør også beherske dine følelser midt i stormen her på jorden. Og inden vi går videre til Paulus andet bønneemne, så ønsker jeg også at sige noget til dig, som eventuelt er her i dag, som ikke kender Kristus. Så det gælder også jer børn. Det kan godt være, at folk de siger om folk, der dør, må de hvile i fred, og specielt om de her afdøde, ikke troende mennesker. Men sandheden den er, at de vil ikke hvile i fred. De har ikke noget håb i livet, og de har heller ikke noget håb i døden. Bibelen siger, at mennesker, der dør uden Kristus, vil modtage Guds retfærdige straf for deres synd, som er evigheden i helvede. Og det siger jeg ikke for at skræmme jer, det siger jeg for at advare jer. Og det kan godt være, at der er nogen, der tænker, ja, men jeg har levet et godt liv, og jeg har alt, hvad jeg nogensinde kunne tænke mig. Og det kan godt være, men hvis det er dig, så lever du som dem, der var ombord på Titanic. De levede i sus og dus i fest og farver, men lige pludselig så var det forbi. Musikken den stoppede, og alt hvad de ejede, det blev revet bort fra dem i et splitsekund, lige inden at de skulle stå til regnskab foran Gud. Og Jesus han sagde ganske rigtigt, hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Og jeg vil bare sige, i sin kærlighed og i sin tålmodighed, der giver Gud dig stadigvæk mulighed for at omvende dig for din synd, og tog på Kristus, før det er for sent. En ting, som jeg værdsætter ved Bobby, det er, at han siger, min tro er min tro. Det er ikke min forældres tro. Bare fordi mine forældre er kristne, så gør det ikke mig kristne. Nej, jeg tror på Kristus selv, og det er min tro. Og det er også vigtigt, også til jeres børn. Blot fordi jeres forældre, de elsker Kristus, og de er frelste, så er det stadigvæk vigtigt, at I selv omvender jer fra jeres synder, og tror på Kristus som jeres personlige frelser. Og så vil I også få det sikre håb, som vi nyder i Kristus. Når Paulus han var ikke færdig med, eller han er ikke færdig med at bede, efter han har bedt for, at vi må vokse i vores forståelse af det håb, af vores evige håb i Kristus, så beder han om endnu en ting. Paulus han beder for det andet om, at vi må vokse i vores forståelse af Guds rige arv til os. Og det læser vi her i Efeserbrevet 1:18, Og Paulus han beder om, at vi må få vores hjerner oplyst og forstå, hvor rig på herlighed hans arv er til de hellige. Eller til de hellige er. Vores arv, den omfatter alt det, som Gud han har givet os i frelsen, og det har vi allerede set på, mens vi har gennemgået efterbrevet. Vi har allerede set på efterbrevet 1, 13 og 14, hvor vi har lært, at vi har modtaget Helligånden, som er panten på vores arv. Og den fulde arv, den vil blive givet til os i evigheden. Og det er noget, du kan være fuldstændig sikker på. Det siger Peter til os i 1. Peter 4, hvor han siger, at vores arv, det er en uforgængelig, en ukrænkelig, en uvislig arv, der ligger gemt i himlen, himlene til os. Så Paulus og Peter ønsker begge, at vi med sikkerhed skal se frem til det, vi har i vente. Og derfor beder Paulus, som sagt, for, at vi må få vores hjerter oplyst og forstå, hvor rig på herlighed hans arv er til os. Amen. Og når vi vokser i vores forståelse af, hvor rig på herlighed Guds arv er til os, så bør vi faktisk leve anderledes. Vi bør begynde at se på lyset, i lyset af det, vi engang skal blive, og det engang, vi engang skal modtage. Fordi nogle gange, så kan det godt være svært at ikke at begære verden. Er det ikke rigtigt? Hvis vi skal helt ærligt. Altså når vi ser på andre, som har stor succes og rigdom i livet. Når vi ser på andre store, flotte huse og deres smarte, dyre elbiler, deres lækre, moderne tøj, deres intelligente, atletiske børn og dyre, luksuriøse ferier. Og når vi hører om alt det, de udretter i livet med overskud og energi og endda en veltrænet krop, amen, ja, så kan det godt være svært ikke at begære verden, medmindre man har den veltrænede krop. Men det skal vi ikke. Vi skal ikke gå rundt, og det er vigtigt det her, vi skal ikke gå rundt med et jordisk begær, men med en himmelsk længsel. Da jeg sad og forberedte min prædiken, der blev jeg mindet om Lukas evangeliet 6:20-26, hvor Jesus han fortæller om troende og ikke troendes fremtid. Jeg må gerne slå op på det. Lukas evangeliet 6:20-26. I kender versene ganske godt. Lukas evangeliet 26 til og med 26. Der står, når Jesus han siger, og han løftede sit blik på sine disciple og sagde, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le. Salige er I, når mennesker hader jer, og forstøder jer, og håner jer, og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesønnens skyld. Fryd jer på den dag, og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen. Således behandlede deres fædre også profeterne. Men så kommer han også med en advarsel til ikke troende. Men ved jer, som er rige, for I har fået jeres trøst. Ved jer, som er mætte nu, for I skal sultne. Ved jer, som ler nu, for I skal sørge og græde. Ved jer, når alle taler godt om jer, således behandlede deres fædre også de falske profeter. Livet på jorden, det kan ofte være svært på mange måder, og der er mange fristelser. Men lad os med glæde huske Jesu ord og stole på vores himmelske far i det vi vokser i vores forståelse af, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. Amen. Efter Paulus har bedt Gud om, at vi må vokse i vores forståelse af vores håb og rigdom i Kristus, så beder han endeligt om en sidste ting for os. Og Paulus han beder for det tredje om, at vi må vokse i vores forståelse af Guds kraft, som virker i os. Og det ser vi i Efeserbrevet 1:19-21. Der beder Paulus for, at vi må få vores hjerte oplyst og forstå, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham med sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hver navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Det er ret vildt det her, for Paulus siger, at den guddommelige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde og sætte ham ved hans højre hånd i himlen, højt over alt og alle, er den samme kraft, der er blevet givet til os og virker i os. Det er tankevækkende. Ja, Paulus han bad ikke om, at Guds kraft skulle give til os, men at vi skulle blive mere bevidste om den overvindende store kraft, som vi allerede har fået i Kristus, og leve i den. Og man kan jo så sige, hvor stor er den her mægtige kraft, som virker i os? Og Paulus han siger, at kraften er den samme, som oprejste Kristus fra de døde. Og det har vi hørt før, men jeg kan godt lide Chuck Swindles illustrative beskrivelse af de her vers, når han siger, vi skynder os alt for hurtigt igennem ordene i vores trosbekendelse. Kristus døde for vores synder og opstod fra de døde på den tredje dag. Og siger han, stop og tænk over det mærkelige i den her påstand. Efter at være blevet slået, tortureret, bundet, kronet med torne, hånet, uretfærdigt dømt, navlet til et kors og til sidst stukket siden, blev Jesus fra Nazaret pakket ind i en mumielignende indpakning og lagt i en grav. Ingen moderne genopslivningsmetoder vil have bare givet ét bip på en hjertemonitor. Hvor meget mindre kan vi forvente af gamle medicinske behandlinger med urter og salver? Alligevel trådte Jesus bogstaveligt talt ud af graven nogle få dage senere. Ikke blot helbredt, men han overgik sin tidligere dødelighed med et herliggjort legeme. Hvilken forbløffende demonstration af Guds kraft. Og så er det her, det vilde kommer, kære venner. Det er den samme kraft, som oprejste Kristus fra de døde, som virker i os. Det vil sige, at alt hvad du er, og alt hvad du udretter for Herren i dit liv, er alene ved Guds kraft i dit liv. Vi kommer til at se på Efeserbrevet 2, 1-10. Her om et nogle uger. Men der lærer vi, at det er Guds mægtige kraft, som har gjort os åndeligt levende, efter at være åndeligt døde. Det er Guds mægtige kraft, som har givet os syndere tro på Kristus, så vi kan modtage hans frelse. Det er Guds mægtige, det er alene Guds mægtige kraft i os, som gør det muligt for os at leve det kristne liv og vokse, så vi kan ligne Kristus mere og mere. Og det er vigtigt, at vi ikke tror, at vi kan leve det kristne liv i egen kraft. For det kan vi ikke. Det er ikke muligt. Tro ikke for eksempel, at du kan sige til Gud, jamen jeg kan faktisk godt selv. Er der nogen af jer, der nogensinde har gjort det? Det kan måske godt være, at I ikke har sagt det. Men det kan være, at I har tænkt det, eller I har haft det i jeres attitude og i jeres handlinger. Jeg tror, hvis vi skal være ærlige, så har vi alle gjort det. Jeg tror ikke, at du kan leve det kristne liv eller overkomme din synd i egen kraft. Og så kan man jo stille spørgsmål, hvorfor siger du det, Mika? Jamen det siger jeg, fordi det er det, Paulus siger i Filipperbrevet 2, 12-13. Og I må gerne slå op på det. Filipperbrevet 2, 12-13. Der står, Paulus han siger til Filipperne, derfor mine kære I, som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Og så siger han, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Du arbejder kun med frygt og bæven på din frelse eller din helliggørelse, fordi Gud virker i dig med sin mægtige kraft, og giver dig lyst og giver dig styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. Og det kan også være, at du måske kæmper med synd i dit liv. Eller det kan også være, at du har givet op. Og du siger, ja, jeg kan ikke ændre mig. Jeg har prøvet alt, og jeg bliver bare ved med at fortsætte i det gamle spor. Der er ikke noget at gøre. Men det er simpelthen ikke sandt. Fordi Gud, han har givet dig alt, hvad du har brug for ved Helligåndens kraft, så du kan forny dit sind og aflægge det gamle menneske og dine gamle syndige vaner. Og ifører dig det nye menneske og leve retfærdigt for Gud. Du har Guds nåde, du har Guds visdom i hans ord, du har Guds kraft. Det reelle spørgsmål, det er ikke, om du har kraften til at ændre dig, men om du virkelig ønsker at aflægge din synd og ændre dig. Og Gud, han giver os også kraften til at leve for ham. Både kraften til at leve for ham og tjene ham. Paulus siger i Kolossenserne 1:28-29, I behøver ikke slå på det, at han udførte sit arbejde for Herren ved hjælp af den styrke, som Herren gav ham. Og det er ret interessant det her. Han skriver, Kristus forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hver menneske frem som fuldkommen i Kristus. Og så siger han, det er det, jeg slider og strider for. Jeg slider og strider. Det var hans gerning. Han slid, og han stræbte efter det. Han siger, det er det, jeg slider og strider for. Så siger han, med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Altså det er joken, det er jo lidt, hvordan kunne Paulus udføre alt og gøre alt, hvad han gjorde, uden at drikke kaffe. Det giver ikke nogen mening. Men det giver god mening, fordi han er fyldt med Helligånden, og det er Helligånden og Guds kraft i ham, som gør, at han kan virke. Som gør, at han kunne gøre det, som han gjorde for Herren. Og Paulus han forstod, at alt, hvad han udrettede for Herren, var alene ved Guds kraft, der virker mægtigt i ham. Og hvis Paulus var her i dag, så vil han højst sandsynligt spørge dig og mig, ser du Guds kraft virke i dit liv? Jeg kom til at tænke på det, efter at vi havde fået vores første barn, Kalia, i 2012, så var vi jo selvfølgelig utrolig glade. Men jeg kan også huske, at jeg begyndte at tænke, hold op, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at have to børn. Altså, hvordan får forældre tid og energi til dem? Og så fik vi vores andet barn lige vej. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, hold op, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at have tre børn. Hvordan får forældre tid og energi til det? Og så fik vi vores tredje barn, Luana. Og så gik det op for mig, at livet det er bestemt ikke blevet mindre fyldt, efter vi har fået børn. Men med hver barn er Gud, han har velsignet os med. Og med det arbejde og den tjeneste og de mange ansvarsområder, som Herren han har givet os i livet, så er jeg overbevist om, 100% overbevist om, at den eneste grund til, at vi kan gøre, hvad vi gør i vores liv, det er fordi, at Herren virker med sin kraft i os svage mennesker. Og jeg er sikker på, at du oplever det samme i dit liv. At Guds kraft virker i dig, så du fuldt ud kan leve til hans ære. I Efeserbrevet 3:20, der siger Paulus, ham altså Gud, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Og jeg kom til at tænke på, jeg snakkede med Allan om det i går, men jeg kom til at tænke på, når vi tager armbøjninger. Hvis jeg siger, at jeg kun skal tage 20 armbøjninger, så er nummer 20 armbøjninger bare den sværeste armbøjning. Hvis jeg siger, at jeg tager 50 armbøjninger, så er det ligesom om, at den 50. armbøjning, det er den, der lige pludselig bliver svær. Og jeg tror nogle gange, at vi faktisk begrænser vores tanker i forhold til, hvad vi faktisk kan udrette for Herren. Men han har givet os kraften og styrke til det. Det er utrolig vigtigt, at vi forstår, at Herren har givet dig al den nødvendige styrke og energi, og også den visdom og noget, som du har brug for at udføre alt, hvad Herren har givet dig i livet, med alt, hvad det indebærer det, i din nuværende situation, med din familie, med dine børn, din ægtefælle, din skole, arbejde og tjeneste. Og det er derfor, Paulus han beder om i Efeserbrevet 1:19, at du må forstå det, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Det er vigtigt at huske på, at Guds kraft bedst kommer til udtryk i vores svaghed. Når vi begynder at tro på løgnen om, at vi er velsignet, fordi vi er så kloge, eller klogere og stærkere og dygtigere end andre, så har vi fuldstændig overset Guds kraft og noget i vores liv. Og vi har et eksempel, jeg tror I kender eksemplet, Paulus. Paulus han oplevede selv en torn i kødet, som plagede ham og som svækkede ham. Men netop den tilstand, den tvang ham til at læne sig op af Guds kraft. Og i 1. Korintherbrev 12:19-9, der siger Paulus, men Gud svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og siger han, jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Det er sagt, at Paulus var stolt over sin svaghed, velvidende, at det var gennem revne og ødelagte kar, som hans krop var, at Guds herlighed strålede, eller Guds herlige strålende lys skinnede igennem. Og Charles Spurgeons ord til hans menighed, den opsummerer vores behov for udelukkende at søge vores styrke i Gud. Og det som Spurgeon sagde for mange år siden til hans menighed, det vil jeg også gerne afslutningsvis sige til jer i dag. Han sagde, kære brødre og søstre, gå hjem og bed aldrig Herren om at gøre jer stærke i jer selv. Bed ham aldrig om at gøre jer til nogen eller noget. Vær tilfreds med at være ingenting og ingen. Og så siger han, bed dernæst om, at hans kraft må få plads i jer. Og at alle dem, der kommer til jer nær, må se, hvad Gud kan gøre ved ingenting og ingen. Lev med dette ønske om at herliggøre Gud. Amen. Amen. Så i dag, for at opsummere, har vi set på Paulus tre bønder fra kirken. Og hvis Paulus havde været her i dag i Aarhus Bibelkirke, hvilket havde været helt fantastisk, så vil han have sagt til dig personligt, jeg ønsker, at du skal forstå dit håb i Kristus, Mike. Jeg ønsker, at du skal forstå din rigdom og den arv, du har i Kristus, Charmaine. Jeg ønsker, at du skal forstå den kraft, som virker i dig i Kristus, Henrik. Kære venner, og det er vigtigt det her, det handler ikke bare om, at du fanger sandheden, men at sandheden fanger dig. At sandheden, den fanger dit hjerte, og den ændrer dit tanker og dit liv for Kristus, så du fuldt ud kan leve til Guds ære. Så spørgsmålet er, fanger, har den her sandhed fanget dig? Paulus yngre ønsker, at den her sandhed må fange dig, ændre dig. Og han beder som sagt om, at det må ske. Så lad os ikke bede om, at vi må være som kristne, som kastes hid og did af vores følelser og vores oplevelser, som den her kvinde, som jeg fortalte jer om i min indledning. Men om, at Gud Fader må oplyse vores hjerters øjne, så vi virkelig må forstå, til hvilket håb han kaldte os. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Lad os bede. Far, vi takker dig for de mange velsignelser, som vi har i Kristus. Det overgår vores forstand fuldstændig. Og Herre, jeg ønsker at bede, som Paulus bad for kirken i Efesus og de nærliggende kirker, om at du må oplyse vores hjerters øjne, så vi må forstå, til hvilket håb du har kaldet os. Far, jeg beder om, at vi må holde ved i det her håb. Vi må glæde os over det her håb. Selv hvis vi skulle blive myrdet for vores tro, at i sidste tid må vi holde ved, velvidende, at det er et sikkert håb, vi har i Kristus Herre. Jeg beder om, himmelske far, at vi også må glæde os over den rigdom og den arv, som vi har i himlen. Far, hjælp os til ikke at begære verden. Hjælp os til ikke at være jaloux, eller gå og sige, jeg vil ønske, jeg havde det, jeg vil ønske, jeg havde det. Men hjælp os til at være tilfreds med det, du har givet os i livet, Herre. Og se fremad. Se frem på himlen, Herre. Se frem for evigheden, hvor vi skal nyde vores frelse fuldt ud i vores kære frelsers nærvær. Og Herre, så beder jeg også om, at vi må leve i den kraft, som du har givet os i Kristus. Den samme kraft, som oprejste ham fra de døde. Vi takker dig, far, at du har givet os den kraft. Og jeg beder dig om, Herre, at vi må vandre i den. Vi ved, vi er svage. Og jeg beder om, at når stoltheden, den hober sig op i vores hjerter, at vi må huske på, at vi blot er svage. At vi må ydmyge os. Og som Paulus, at vi må læne os op af den kraft, som du har givet os i Kristus. Jeg beder om, far, at vi må tjene dig, som Paulus gav sig selv fuldt ud for dig, at vi må tjene dig. Hjælp os til ikke at holde tilbage. Hjælp os til ikke at begrænse vores tanker om, hvad du kan gøre gennem os. Men jeg beder om, at det kald, som du har givet os hver især, de evner, de nådegaver, som du har givet os til vores menighed i vores kirke her, far, jeg beder om, at vi må tjene hinanden. Vi må tjene dig. Herre Gud, vi ønsker at leve for dig, og vi takker dig, at du har givet os alt, hvad vi har brug for i Kristus, for at ære dig. Åh Gud, vi takker dig for i dag. Vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for den opmuntring, det er til os i Jesu navn. Amen.